Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τη Χρύσα Αντωνιάδη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Yeah. καράβι την
Με την υπέροχη φωνή της Μαρινέλλας να τραγουδά «Δώσ' μου τα θάνατο νερό» τον Μίμη Πλέσσα και Άκου Δασκαλόπουλου από την ταινία «Παριζιάννα» του Γιάννη Δαλιανίδη, ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60, όταν ο κινηματογράφος μας άρχισε να οριμάζει και να επιβάλλεται στον κόσμο, ο οποίος κατέκλυζε τις αίθουσες, δημιουργώντας συνεχή ρεκόρ εισιτηρίων. Σε μια εποχή που ο κινηματογράφος ήταν η πιο προσιτή ψυχαγωγία και η τηλεόραση δεν είχε μπει ακόμα στη ζωή μας. Ήταν η δεκαετία όπου η Αλίκη και η Τζέννη κατακτούσαν το φεγγάρι της καταξίωσης και της διασημότητας. Η δεκαετία των έγχρωμων musical του Γιάννη Δαλιανίδη, με τις αξέχαστες μουσικές και τα τραγούδια του Πλέσσα, όπου κυριαρχούσαν οι μορφές της Ρένας Βλαχοπούλου, του Ντίνου Ηλιόπουλου, της Εθέριας Ζωής Λάσκαρη, του Κώστα Βουτσά και της Μάρθας Καραγιάννη. Η εποχή όπου ο άρχοντας της κωμωδίας Λάμπρος Κωνσταντάρας μεταμορφωνόταν από φαντασμένο και τζαναμπέτη σε γεροντοκόρο, στρίγκλο και φαφλατά. Ο Θανάσης Βέγκος γινόταν ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές, ο Νίκος Κούρκουλος κατηγορούσε τους ανθρώπους, ο Κώστας Χατζηχρήστος αυτοσχεδίαζε ως μπακαλόγατος, ο Γιάννης Βόγλης φώναζε στην Αν Λόμπεργκ «Στάσου Μίγδαλα» και ο Νίκος Ξανθόπουλος ως παιδί του λαού εξέφραζε την πίκρα των ξεριζωμένων, των αδικημένων, των ταπεινών και καταφρονεμένων της κοινωνίας. Μια εποχή όπου οι κωμωδίες συνυπήρχαν με τα λαϊκά δράματα, αλλά και που δεν έλειπαν οι ταινίες για την αντίσταση του λαού μας στα μαύρα χρόνια της κατοχής. Μια εποχή όπου τα στούντιο έκαναν υπερορίες, καθώς υπήρχαν φορές που γυρίζονταν περισσότερες από 100 ταινίες το χρόνο. Κρίμα που ο Βασίλης Λογοθετήδης δεν ήταν εκεί για να μας χαρίσει κι άλλες στιγμές γέλιου ανάμεικτες με κάποιες δόσεις πίκρας. Ο θάνατος το βρήκε το Φεβρουάριο του 1960. Το μικρό μας ταξίδι, όχι στο γυαλό όπως τραγουδούσε η Κέτη Χωματά, αλλά στη μεγάλη οθόνη, ήδη ξεκίνησε.
Απλώσε το μεσονύχτη το γλυκό του δίχτυ πάνω στη μικρή μας γειτονιά. Ξέχασε τα όλα τώρα, είναι της αγάπης ώρα, βάλε το κλειδί στη κλειδονιά. Καμαρούλα μια σκαλιά, δύο επί τρία, όχι και λατρεία, δίχως και φιλιά. Καμαρούλα μια σκαλιά, δίχως και φιλιά. Thank you.
κλείσει και να μας αφήσει μόνους μες στη νύχτα την καλή. Σφίξου στην καρδιά μου επάνω για να σε ζεστάνω σαν χελιδονάκι, σαν πουλί. Καμαρούλα μια στάλια, δύο επί τρία, κόχη και λατρεία, τείχος και φινιά. Καμαρούλα μια στάλια, τείχος και φινιά.
Καμαρούλα μια σταλιά, Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Γοργόνες και Μάγκες, ένα αγαπημένο musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Γιάννης Πουλόπουλος και Μέρη Χρονοπούλου ήταν στις φωνές του τραγουδιού που ακούσαμε και είναι μια καλή στιγμή να καλωσορίσω τη σημερινή εκλεκτή καλεσμένη μου, έναν άνθρωπο, ένα κορίτσι που αγαπάει πάρα πολύ το παλιό ελληνικό σινεμά και όχι μόνο το αγαπάει, αλλά έχει και απίστευτες γνώσεις. Έτσι δεν είναι, Στέλλα Κοσμοπούλου?
Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλώς ήλθες.
Ξέρω ότι το αγαπώ πάρα πολύ, τώρα για τις γνώσεις δεν το ξέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πάντα διάβαζα για το σινεμά που δεν πρόλαβα να ζήσω, αλλά είδα όταν ήμουν παιδί. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, τα αγαπάω πολύ.
Πώς προέκυψε αυτή η αγάπη σου για ένα σινεμά που δεν γνώρισες?
Νομίζω ότι η αρχή ήταν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να με κρατάει ο παππούς μου και η γιαγιά μου. Οπότε τα Σάββατα το βράδυ, που ακόμη πρόλαβα να παίζουν τα κανάλια ελληνικές ταινίες,
ήταν το βράδυ.
Ναι, ήταν το ότι θα ανέβω πάνω στον παππού και στη γιαγιά και θα δω ελληνική ταινία. Που για μένα αυτό ήταν ευχαρίστηση που θα είμαι μαζί τους, πολύ πιο ελεύθερη σίγουρα, που δεν ήμουν με τους γονείς μου, και θα δω κάτι που πάντα μου άρεσε. Μου δημιουργούσε ελπίδα, μια εποχή που δεν πρόλαβα, που παρόλες τις αντικσότητες και όλα αυτά που είχαν περάσει πριν το 60 οι άνθρωποι, είχαν μια ελπίδα για το μέλλον και αυτό έβγαινε, και μια άλλη κουλτούρα, μια ευγένεια. Αυτό νομίζω. Ίσως και τα χρώματα μετά σε κάποια musicals, αλλά δεν είναι δεδομένο, γιατί μου άρεσαν και οι ασπρόμαυρες πολύ.
Ξέρεις ποια ήταν η πρώτη έγχρωμη ελληνική ταινία?
Έγχρωμη? Όχι, νομίζω πως όχι.
Ήταν ένας από τους τρεις αγαπητικούς της Βοσκοπούλας. Α, που ναι. Γυρίστηκαν την περίοδο 56-57.
Α, okay.
Και μετά ήταν οι πρωτεβουσιάνικες περιπέτειες με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ήταν η πρώτη ταινία της Ρένας. Αυτές ήταν οι πρώτες έγχρωμες ελληνικές ταινίες στη δεκαετία του 50. Και μετά βέβαια από την Αλήξη στο Ναυτικό και στη συνέχεια,
ναι,
κυριάρχησε,
ναι, ναι, ναι,
το χρώμα στο ελληνικό σινεμά. Θα ήθελε, Στέλλα, να ζήσει εκείνη την εποχή?
Πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ να ζω σε εκείνη την εποχή, πόσο μάλλον να ασκώ και το επάγγελμα του ηθοποιού που κάνω τώρα, από πολλές απόψεις, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που μεγάλωσα μαζί τους, και όχι μόνο εγώ, πάρα πολύ. Να τους γνωρίσω από κοντά. Είχα την τιμή και την τύχη να γνωρίσω και να παίξω με τον Κώστα το Βουτσά.
Έχεις παίξει με τον Κώστα?
Έκανε τον παππού μου. Ναι, ήταν στην πρώτη μου επαγγελματική παράσταση. Ναι.
Τι αποκόμισες από αυτή την εμπειρία?
Καλά, το τι, πόσο ταλέντο είχε αυτός ο άνθρωπος, τι ευχέρεια είχε σκηνική, λόγου, ασχέτως ηλικίας. Πόσο απλός άνθρωπος ήταν.
Και ακούραστος.
Ακούραστος. Πραγματικά ακούραστος. Τύχαινε φορές εγώ να είμαι πιο κουρασμένη από εκείνον, που ήταν λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Πρέπει να ήταν 2-3 χρόνια το πολύ.
Περασμένο 80.
Ναι. Τη γενναιοδορία του. Ήταν πάντα ξεκούραστος, πάντα με το χαμόγελο. Φαίνεται πόσο του αρέσει αυτή η δουλειά που κάνει τόσα χρόνια. Το ταλέντο, τον τρόπο να το κλέβει, να παίρνει το γέλιο με όποιο τρόπο. Ήταν πολύ, πολύ αυθεντικός αυτό.
Πώς φερόταν σε εσάς τα νέα παιδιά?
Πάρα πολύ γλυκός. Πολύ γλυκός, πολύ άμεσος. Θέλει να τον φωνάζουμε Κώστα. να μας εμψυχώσει, χειροκροτούσε. Εμένα ήταν η πρώτη μου παράσταση, δεν με ήξερε κανένας. Όχι ότι τώρα με ξέρουν, αλλά εννοώ ότι τότε ήταν η πρώτη μου παράσταση. Και μέσα σε όλο αυτό το άγχος. Και ήταν πίσω από την κουίντα και χειροκροτούσε για να με χειροκροτήσουν.
Αισθανόσουν κάποιο δέος πλάι στον Κώστα Βουτσά?
Ναι, φυσικά. Φυσικά. Δεν σ' άφηνε όμως να νιώσεις απόμακρα απέναντί του, επειδή είναι ο Κώστας ο Βουτσάς. Έλεγε, ο Κωστάκη θα μου φωνάζει, Κώστα. Οπότε ήταν πιο πολύ το οικείο του θαυμασμού, αλλά με έναν άνθρωπο που είναι κοντά σου. Μπορείς να του μιλήσεις, μπορείς να τον ρωτήσεις πράγματα.
Ξέρεις, αυτή ήταν η ομορφιά πολλών από τους παλιούς τοπιούς, ότι ήταν πάρα πολύ απλοί στη ζωή τους,
ναι.
Πολύ καταδεκτικοί. Εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω πάρα πολλούς από αυτούς. Και οι περισσότεροι, όχι όλοι, οι περισσότεροι μου είχαν αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις.
Εντάξει, ποτέ δεν είναι όλοι το ίδιο, αλλά
Ασφαλώς.
Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που ξέρουν πολύ σε όποιο τομέα τι είναι και είναι καλά με τον εαυτό τους και με αυτό που κάνουν, δεν υπάρχει λόγος κανένας να το παίξουν κάτι παραπάνω.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και θα στείλω την αγάπη μου και την αγάπη σου στη Σίλια Χαδούλη, την υπέροχη ποιήτρια του έρωτα, την Εφέλη των ανέφελων στοχασμών, την Αθανασία την ευγενική ψυχή, τη Μαριάνθη από το μαγευτικό πήλιο και τη Μαριανίνα Βεντούρη την ποιήτρια με το άρωμα των Κυκλάδων.
Μάζεψα μια βραδιά τα σαΐνια κι είδα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω.
Δημήτρης Παπαμιχαήλ και Μάτια Βουρκωμένα, ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου, από την ταινία
Διπλοπανιές.
Διπλοπανιές του Γιώργου Σκαλενάκη, Αλίκ Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ και πολλοί άλλοι, Βασίλης Αυλονίτης, Παπαγιανόπουλος, Φέρμας, Κόκοτας.
Από τις πολύ ωραίες ταινίες με τη Βουγιουκλάκη. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία.
Και
η Ρίκα Διαλυνά.
Βεβαίως, η Ρίκα Διαλυνά, η Ρίκα, ασφαλώς, η αγαπημένη μου Ρίκα. Η Αντίζηλος.
Ναι.
Θα ήθελες λοιπόν να ζήσεις εκείνη την εποχή που οι γειτονιές ήταν αλλιώς, οι άνθρωποι ήταν αλλιώς, υπήρχε πιστεύω μια περισσότερη αθωότητα από ό,τι υπάρχει σήμερα?
Υπήρχε αθωότητα, έτσι καταλαβαίνω, και υπήρχε και ένα διαφορετικό μοίρασμα. Ο πόνος,
ναι,
του ενός
ήταν
ακριβώς.
Και η γειτονιά ενώνει τους ανθρώπους.
Και νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο και σε αρκετές... Δεν είμαι γιατρός φυσικά, αλλά έχει παίξει ρόλο σε αρκετές αρρώστιες που ίσως να υπάρχουν πια. Το μοίρασμα ελαφραίνει κάπως την κατάσταση, και ειδικά όταν ο πόνος ο δικός μου μοιάζει με τον δικό σου, γιατί τότε οι γειτονιές ήταν είτε φεύγαν τα παιδιά τους να μετανάστες, είτε... οπότε όλο αυτό το μοίρασμα κάπως ελάφραινε τη...
Ο ένας ένιωθε τον πόνο
ακριβώς
του άλλου, και υπήρχε και μια σιγουριά, Στέλλα μου, τότε μεταξύ των ανθρώπων. Μια ασφάλεια που δεν υπάρχει
και
σήμερα.
Και μια εμπιστοσύνη.
Και εμπιστοσύνη,
ναι,
ακριβώς.
Ναι, φυσικά. Και βοήθεια ο ένας τον άλλον.
Κοιμόντουσαν οι άνθρωποι με ανοιχτές τις πόρτες, με ανοιχτά τα παράθυρα.
Αυτά μου τα έχει πει η γιαγιά μου και ο μπαμπάς μου. Μου λέγε εδώ πάνω, μου λέει, ανεβαίναμε το καλοκαίρι, βγαίναμε στον μπαλκόνι και κοιμόμασταν. Ξέραμε, πολύ γειτονιά έξω ήταν.
Και ξέρεις, στις παλιές γειτονιές, επειδή παρακολουθείς το ελληνικό σινεμά. Φυσικά δεν υπήρχε τηλεόραση τότε, υπήρχε μόνο το ραδιόφωνο και συνήθως ένα τηλέφωνο σε όλη τη γειτονιά που ήταν στο μπακάλικο ή
στο περίπτερο,
με ένα μεγάλο καλώδιο που πήγαινε από σπίτι σε σπίτι.
Ναι. Και φωνάζανε, σε θέλει ο τάδες. Είχε μια ανεμελιά διαφορετική. Φυσικά έχει πολλές δυσκολίες. Και εννοείται ότι η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
Ναι, αλλά γλεντάγαν τον πόνο τους τότε οι άνθρωποι. Γλεντάγαν περισσότερο από ό,τι σημαίνει οι άνθρωποι.
Ναι, και...
Κάνανε δεγκέρες στις αυλές, γινόντουσαν τσιμπούσια.
Ναι, η γιαγιά μου είχε πει ότι όταν πρώτο πήγανε στην περιοχή που μεγάλωσα, ας πούμε, εδώ μου λέει ότι δεν είχε τίποτα. Μέναμε στο υπόγειο. Και ανεβάζαμε το κρεβάτι, βάζαμε τραπέζι και μαζευόμασταν 50 άτομα. Κάτι που πια δεν γίνεται.
Ήταν πιο ευτυχισμένοι οι άνθρωποι παρά τα προβλήματά τους, γιατί πολύ σωστά το είπες, είχαν περάσει δύσκολες εποχές, μια κατοχή, μετά έναν εμφύλιο πόλεμο, ναι, μεγάλη φτώχεια,
ναι,
μετανάστευση στη
ακριβώς
συνέχεια. Και όμως οι άνθρωποι γλένταγαν, διασκέδαζαν, χαμογελούσαν, έλεγαν καλημέρα ο ένας τον άλλον.
Ότι παίζουν δύο πράγματα ρόλο. Φυσικά όταν μπορούμε να ανοίξουμε το κινητό μας ή την τηλεόρασή μας ή το λάπτοπ μας και να βλέπουμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο και να επικεντρωθούμε στο τι δεν έχουμε και έχει κάποιος άλλος στην Αμερική ή δεν ξέρω κι εγώ που, αυτό αυτόματα σε κάνει να νιώθεις μειονεκτικά και ότι δεν είσαι καλά και ότι κάτι δεν έχεις κάνει καλά, οπότε αυτό σε απομακρύνει και από τους άλλους ανθρώπους.
Δεν ήξερα εγώ.
Όχι, έτσι είναι. Τότε δεν υπήρχαν τόσες προσλαμβάνουσες. Δεν μπορούσε άλλος να ανοίξει ακόμα και την εφημερίδα ή το ραδιόφωνο και να μάθει κατευθείαν τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη.
Τώρα υπάρχει αυτή η ευκολία.
Υπάρχει αυτή η ευκολία που νομίζω
που
ότι μας κάνει
και κακή.
Πιο πολύ κακό, φυσικά ανάλογα τη χρήση που θα γίνει και φυσικά το πώς αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα. Γιατί παίζει ρόλο και το τι βλέπεις, έτσι. Αν δεις μια χώρα στην οποία πανηγυρίζουν τα παιδάκια επειδή σταμάτησε, έγινε κατάπαυση πυρός, γιατί δεν σκέφτεσαι αυτό και σκέφτεσαι κάποιον που έχει αγοράσει η Φεράρι, ας πούμε.
Πάρα πολύ σωστά. Ποιοι ήταν οι αγαπημένοι σου ηθοποιοί και με ποιους από αυτούς θα ήθελες να έχεις συνεργαστεί?
Να έχω συνεργαστεί κιόλας.
Τους έχεις γνωρίσει?
Είχα μία τρελή αδυναμία στο Χόρν. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον έχω γνωρίσει. Στη Λαμπέτη. Στην Καρέζη. Μιλάω τώρα και σαν ηθοποιή και από συνεντεύξεις τους. Και
από τις ταινίες τους.
Από ταινίες. Τον Κατράκη, τη Μέρη Αρώνη, τον Παπαγιαννόπουλο. Νομίζω ότι θα τους πω όλους. Αυτούς θα ήθελα πολύ να τους... Όχι, ούτε καν φαντάζομαι να παίζω μαζί τους. Να είμαι στα γυρίσματα.
Έλεγε ο Φρέντι Γερμανός ότι είχε ίνδαλμα, πέρα από τη Λαμπέτη, τον Βασίλη Αυλονίτη. Και ήθελε να τον γνωρίσει. Και κάποια στιγμή πήγε στα γυρίσματα μιας ταινίας του και τον γνώρισε και του λέει: «Κύριε Αυλονίτη, πάντα ήθελα να σας συναντήσω, να σας γνωρίσω». Και του λέει ο Αυλονίτης με το χιούμορ εκείνο που διέθετε, την πηγαιότητα του χιούμορ: «Και τώρα που με γνώρισες, τι κατάλαβες?»
Και όχι μόνο, ότι δείχνει ταπεινότητα αυτό.
και ο Βασίλης Αυλονίτης έφυγε νέος, ναι, σε ηλικία 66 ετών, το 1970. Είχε παίξει μόνο σε μία έγχρωμη ταινία. Όλες οι ταινίες του ήταν ασπρόμαυρες. Και η μοναδική έγχρωμη ήταν το Μικρή και Μεγάλη Ανδράση. Το θυμάσαι?
Αυτό το θυμάμαι λίγο.
Τον Κωνσταντάρα και την Αρώνη.
Ναι.
Ναι, τον Γιώργο Πάντζα, τον Ξυγενό.
Ναι. Που είναι και τα παιδιά τους.
Ναι,
που
ακριβώς.
Κάτι γίνεται με τα. Κάπως.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Που ήταν ο Πάντζα από τη μια μεριά και η Βιβέτα Τσιούνη από την άλλη.
Ναι.
Αυτή ήταν η μοναδική έγχρωμη ταινία του Αυλονίτη.
Λοιπόν, υπάρχουν ταινίες που τις έχω δει ασπρόμαυρες και για κάποιο λόγο τις θυμάμαι έγχρωμες. Ίσως από τον τρόπο που παίζανε, από τα μέρη, από τη μουσική, δεν ξέρω. Τις περισσότερες τις θυμάμαι έγχρωμες.
Ξεκινήσαμε πρωί κι είναι μεσημέρι. Άστο το χεράκι σου να σου το κρατώ. Θα'ρθει και το δειλινό με το πρώτο αστέρι. Ξεκινήσαμε πρωί κι είναι μεσημέρι. Έχουμε ως τ' απόγευμα δρόμο αρκετό. Τίποτα άλλο αγάπη μου τώρα δεν ζητώ. Άστο το χεράκι σου, το μικρό σου χέρι. Άστο το χεράκι σου, να σου το κρατώ.
Σφίξε μου το χέρι τώρα ακόμα πιο πολύ το αναζητώ. Χάθηκε στα σύννεφα το μικρό αστέρι τώρα που νυχτώσαμε. Σφίξε μου το χέρι. Μη σε νοιάζει που το φως είναι λιγοστό και περπάτα δίπλα μου όπως περπατώ. Άστο το χεράκι σου, μικρό σου χέρι. Άστο το χεράκι σου, να σου το κρατώ.
Πες μας ταινία, Στέλλα.
Το Δόλωμα, Αλεξανδράκης, Ουγιουκλάκη, Ηλιόπουλος, Βουλγαρίδης, ποιος άλλος?
Θυμάσαι κανέναν άλλο?
Όχι.
Ε?
Όχι, ποιος άλλος ήταν?
Πολλοί ήτανε.
Πολλοί ήτανε.
Αλλά αυτή ήταν η κύριοι.
Η κύριοι είναι μαζί εκεί που την αλλάζουν τη Βουγιουκλάκη. Είναι ο Αλεξανδράκης, ο Ηλιόπουλος και είναι και κάποιος άλλος.
Ο Δημήτρης Νικολαίδης.
Ναι.
Ο Δημήτρης Νικολαίδης, ναι. Ο Μπάρκουλης.
Ο Μπάρκουλης.
Ο Ανδρέας ο Μπάρκουλης, βέβαια. Εξαιρετική ταινία του Αλέκου Σακελάριου, μουσική του Κώστα Καπνίση. Πολύ καλός και ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης σε αυτή την ταινία.
Ναι. Ναι, πολύ συγκινητικό αυτό που κάνει με αυτό το τραγούδι που το συνδυάζει με το πώς ήταν μικρό κοριτσάκι και δείχνει μια κούκλα.
Ναι. Και έξυπνη ταινία με πολύ χιούμορ.
Ναι, ναι.
Φοβερό
ναι,
χιούμορ.
Και σε βάζεις και σε μια διαδικασία να σκεφτείς και τις δύο πλευρές της ζωής.
Και μου άρεσε και η συνύπαρξη του Αλέκου Αλεξανδράκη με τον Τίνο Ηλιόπουλο, γιατί ήταν οι δύο πιο αγαπημένοι μου ηθοποιοί από αυτούς που γνώρισα και κουβέντιασα μαζί τους, συζήτησα, κάναμε συνεντεύξεις, κάναμε παρέα. Υπέροχοι άνθρωποι και σπουδαίοι ηθοποιοί.
Ναι.
Και συνυπήρχαν, θυμάσαι, και σε ποια άλλη ταινία. κυρίες της αυλής.
Ναι. Αυτό δεν είναι.
Βάζω τα σπίτα, βάζεις τα τσιγάρα.
Ναι.
Τρομερή ατάκα.
Ναι.
Λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας στον Θανάση Ζάμπα που μας γιατρεύει με την ποίηση, τη Μαρινέλα Λίλη, το ανθισμένο ρόδο των τεσσάρων εποχών, τη Σεμίρα, τα στέρι του Βορρά, το Δημήτρη Ψαρά, τον ξάστερο άνθρωπο και συνθέτη, και τη Σοφία Ματζάκου, την εξαίρετη καλλιτέχνηδα, και βεβαίως την Ατάσα Παπά, το κορίτσι με τη σπάνια ψυχή που τόσο πολύ αγαπάμε, Στέλλα μου. Και ήταν και η αφορμή για να γνωριστούμε.
Έτσι είναι.
Στην παράσταση Calling Call.
Casting Call. Τελειώσαμε την Πέμπτη. Ναι.
Τελειώσατε.
Ναι. Mm-hmm. Μας βοήθησε πολύ η Νατάσα, η αλήθεια.
Ναι. Ωραίο έργο.
Ευχαριστούμε πολύ.
Το είχαμε παρουσιάσει εδώ.
Ναι.
Εξαιρετική δουλειά. Και πολύ αληθινή.
Αυτό ήταν επί της ουσίας. Να δείξουμε κάτι τόσο ρεαλιστικό, αλλά με κάποιες λεπτομέρειες που να το κάνουν παράσταση, ας πούμε. Αλλά ναι.
Και τα παιχνίδια που παίζονται, τα παρασκήνια γύρω από τις οντισιόν.
Πράγματι, και οι αποφάσεις που πρέπει να πάρεις, γιατί οι αποφάσεις δεν παίρνεται μόνο από αυτόν που έχει ψηλό στάτους, αλλά και αυτόν που έχει χαμηλό, θέλω να πω, σε μια τέτοια συνθήκη. Ναι, ήταν πολύ ωραίο έργο, με πολύ ωραίο νόημα. Μου άρεσε πάρα πολύ που ήμουν μέρος αυτής της ομάδας. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Και το σημαντικότερο είναι ότι άρεσε. Γιατί...
Ναι, πέρασε καλά και ο κόσμος, ναι, εκτός από εσάς, ναι, και αυτό είναι το σημαντικότερο, ναι, όπως λες. Ήσουν περισσότερο λάτρης των κωμωδιών ή των δραμάτων του ελληνικού σινεμά?
Νομίζω των κωμωδιών, αλλά υπάρχουν κάποιες ταινίες που είναι από τις πολύ πολύ αγαπημένες μου που ήταν δράματα.
Όπως η Λόλα, ας πούμε.
Η Λόλα έχω, ναι. Η Λόλα μου άρεσε πάρα πολύ. Τα Κόκκινα Φανάρια.
Λόλα του Δημόπουλου, Κόκκινα Φανάρια του Γεωργιάδη.
Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, στα Κόκκινα Φανάρια η Μοσχολιού κάνει ντεμπούτο.
Ακριβώς.
Πολύ ωραίο τραγούδι.
Όχι στα Κόκκινα Φανάρια.
Στη Λόλα. Η Συνοικία το Όνειρο ήταν πάρα
μία
πολύ
από τις δύο σκηνοθετικές δουλειές του Αλεξανδράκη.
Ναι.
Το Θρίαμβο έκανε, που δεν ήταν θρίαμβος, κάθε άλλο. Και το Συνοικία το Όνειρο, το οποίο είχε θέματα με τη λογοκρισία.
Ναι, ακριβώς. Και είχαν κοπεί και πάρα πολλές σκηνές, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, κοπήκαν σκηνές. Απογοητεύτηκε ο Αλεξανδράκης και δεν ξανασκηνοθέτησε από τότε. Αλλά μας άφησε μία από τις καλύτερες ταινίες του ελληνικού νεορεαλισμού.
Εξαιρετική ταινία. Θεωρώ ότι αν δεν είχαν κοπεί αυτά που κόπηκαν, θα ήταν ακόμη καλύτερη. Πολύ ωραία δουλειά.
Θα μας βρει η Χρυσή, η αγαπημένη μας, το «Βρέχει στη φτωχογειτονιά», να ακούσουμε από την ταινία «Συνοικία το όνειρο», που γυρίστηκε το 1961. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης σκηνοθετούσε και έπαιζε. Πλάι στην Αλίκη Γιωργούλη. Ήταν παντρεμένη,
ναι,
τότε.
Ναι,
ήταν
το ζευγάρι. Και εξαιρετική η σκηνή που κάθεται στο τραπέζι και παίζει το τραγούδι το συγκεκριμένο.
Ο Ρίκος, έτσι το λέγανε στο έργο.
Απίστευτο το βλέμμα του σε αυτή τη σκηνή.
Μάνος Κατράκης συγκλονιστικός,
ναι,
επίσης.
Ναι.
Μίκης Θεοδωράκης μουσική. Πάμε να ακούσουμε το «Βρέχει στη φτωχογειτονιά», να θυμηθούμε το «Συνοικία το όνειρο».
Ψεύτικα δικαιτουνιά, ξανά στην αγαμό μου. Είσαι μικρός και δε κοράς τον αναστέ αγαμό. Αμετρητές δεν έχει ο κόσμος άλλες. Φεύγουν οι μέρες μου βαριά σαν τις βροχής τις θάλες.
Τι τραγούδι και αυτό, ε?
Καταπληκτικό τραγούδι. Νομίζω ότι σκιαγραφεί όλη εκείνη την εποχή.
Με την πένα του τεράστιου ποιητή Τάσου Λιβαδίτη. Μίκης Θεοδωράκης μουσική, Γρηγόρης Μπηθηκότσης βέβαια ερμηνεία. Ίσως το ωραιότερο κινηματογραφικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.
Ναι, ναι, για μένα ναι.
Και για μένα. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα.
Εντάξει, είναι υπέροχος ο στίχος, είναι όλο υπέροχο.
Και παρουσιάζει εκεί ο Αλέκος Αλεξανδράκης μια Αθήνα η οποία, η εικόνα της οποίας ενόχλησε. Γιατί δείχνει μια Αθήνα της φτώχειας, της εξαθλίωσης.
Ναι, ναι.
Των φτωχοδιάβολων που προσπαθούν να επιβιώσουν με όποιο τρόπο μπορούσαν ο καθένας.
Μα έτσι γίνεται πάντα. Το θέμα είναι τι κοινωνικό πλαίσιο υπάρχει για να μην φτάνουμε σε ακρότητες. Αλλά αυτό είχα διαβάσει, ότι κάποιες σκηνές κόπηκαν για να μην φανούν τα φτωχόσπιτα, ας πούμε, εκεί που γυρίστηκαν οι σκηνές. Αυτό είναι η Ελλάδα όμως, ειδικά εκείνη την εποχή.
Και αυτός ήταν και ο νεορεαλισμός, γιατί ο Αλέκος Αλεξανδράκης εκεί πήρε πάρα πολλά στοιχεία από τον ιταλικό νεορεαλισμό και ειδικά από τον κινηματογράφο του Βιτόριο Ντεσίκα, που ήταν μαζί με τον Λουκίνο Βισκόντι και τον Ροσελίνη οι πρωτοπόροι του ιταλικού νεορεαλισμού. Θα ήθελες τώρα, Στέλλα μου, να ακούσεις μερικές από τις ατάκες του παλιού ελληνικού σινεμά?
Ναι, φυσικά.
Που βέβαια τις περισσότερες τις θυμόμαστε, αλλά καθόμαστε και βλέπουμε ξανά και ξανά τις ταινίες για να έρθει η στιγμή να ακούσουμε τις ατάκες.
Ναι, ναι.
Αυτό δεν είναι μαγικό?
Ναι, ναι, ναι. Και πώς δεν σε κουράζουν και πώς δεν τα βαριέσαι και πώς ξανά σου δημιουργούν τόσο ωραία αίσθηση όταν τα βλέπεις.
Πριν τις ακούσουμε, να στείλω την αγάπη μου, να στείλουμε την αγάπη μας στην Ευδοκία Οικονομοπούλου από το Διεθνή Πολιτιστικό Σύλλογο Ορίζων, τον Γιάννη Γαλανόπουλο, τον εκλεκτό φίλο και συνάδελφο από τον Ναύπλιο, τον Λία Παπακοσταντίνου, το ανήσυχο πνεύμα, τον ποιητή και συγγραφέα, τον Γιώργο Φόσκολο, τον καλλιτέχνη και στιχουργό, τον Βασίλη Σαμοήλη, την ποιητική φωνή του Ιωνίου και τη Μίνα Μαύρου, το κορίτσι από την Αμοργό.
Μπράβο. Είστε. Μάλιστα. Α, χαίρετε, κυρία Χατζικαρούλια. Μάλιστα. Ναι, ναι, θα του το πούμε, κυρία Χατζικαρούλια. Μα τι λέτε τώρα, ευχαρίστησής μας, κυρία Χατζικαρούλια. Όπως θέλετε, κυρία Χατζικαρούλια μου. Μάλιστα, κυρία Χατζικαρούλια. Στο διάλο, κυρία Χατζικαρούλια.
Να πας, να πας, να πας. Και στο ραβό θα κάθομαι.
Την πιλχανά σου ρουκλιμέ, ασρικλιμέ.
Θα πας στο λικομόδα στη Χρυσή Βελόνα. Εκεί μέσα κλέβονται κροκοί.
Από αυγά.
Κροκί, βρε παιδάκι μου, δεν ξέρεις τι είναι τα κροκί.
Πώς δεν ξέρω, το ανάποδο από τα σπάδια.
Προς το λικομόδα σε στέλνω. Δεν σε στέλνω σε πτηνοτροφείο. Κροκί είναι τα σχέδια. Τα χνάρια απάνω στα οποία κόβονται τα φορέματα. Μα καλά, βρε. Τι πράκτορα σπούδασε και δεν ξέρεις τα κροκί.
Πράκτορα σπούδασα, δεν σπούδασα μοδίστρα.
Τέλος πάντων. Τα κροκί έρχονται από το Παρίσι. Τα πατρώνουν.
Με συγχωρείτε, μπερδεμένα μου τα λέτε. Εκ Παρισίων ή εκ πατρών.
Μα από το Παρίσι βρε έρχονται, αλλά λέγονται και πατρών.
Α, ωραία, θα πάω και στο Παρίσι.
Όχι, βρε ανόητε. Εδώ τα κλέβουν, στη Χρυσή Βελόνα. Εκεί θα πάω να πιάσω τον κλέφτη.
Η επιχείρηση σας τραμπή θα χαλάσει κόσμο. Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
Καθίστε, κύριε Φέραρχε.
Τι να καθίσω, είμαι για να καθίσω. Στραπ αυτά που έμαθα και τα οποία μαυρώνουν τη λάμψη του αεροπορικού σώματος, το οποίο έχω την τιμή να ηγούμε. Διότι εγώ είμαι ο ηγούμενος της αεροπορίας.
Ζήκε, ζήκε, είσαι εδώ.
Εδώ είμαι και σε καμαρώνω, Μούργο. Στο είπα και από το μαγαζί. Σου λέω θα γίνεις κακομοίρας. Δεν μ' άκουσες. Μην μου κάνεις χειραψείς. Μην μου κάνεις χειραψείς.
Πώς
το είπες αυτό.
Ζήκω, θα σου δώσω κλωτσάκι να σε βάλω γκολ στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
Μπα, κι εγώ αργόξησα να τους στηρίξω φσάιτ.
Λαχεία, λαχεία, Δευτέρα κληρώνουν.
Λαχεία, δώσ' όλα λαχεία.
Το παίρνουμε μαζί.
Όχι.
Γιατί.
Γιατί μαζί σου δεν θέλω να έχω ούτε πυρετό. Ούτε πυρετό.
Λέιδε.
Κακοσάλεζη.
Όχι, λάθος.
Και να σε χάσουμε τώρα που σε έχουμε πια δικό μας.
Λάθος κάνετε, Δεσποινής.
Μου σκίζεις την καρδιά.
Λάθος, καταλαβαίνετε, Ρωμαϊκά, λάθος.
Εμένα μου λες.
Ρε, άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξαμε σημεριάτικα.
Αυτό ήτανε.
Αυτό ήτανε.
Αυτό ήτανε.
Ακάκιε. Το λουκούμι σας, κύριε Μπάμπη. Ε? Ποιο λουκούμι. Σου είπα εγώ λουκούμι. Σ' όλο το έργο περιμένω να μου φέρεις έναν καφέ και μου φέρες λουκούμι. Αλλά κύριε Μπάμπη, έφτασε. Άστον σε άλλη ταινία.
Μα σε καλό μου, όλο αστεία λέω σήμερα. Όλο αστεία λέω.
Πήραμε μια μικρή γεύση από παλιό ελληνικό σινεμά, από διαλόγους, από ατάκες που έχουν περάσει στην ιστορία. Θυμηθήκαμε αυτή τη φοβερή ατάκα του Σταυρίδη με τον Αυλονίτη στο Κορόιδο Καμπρέ. Μαζί σου δεν θέλω να έχω ούτε πυρετό.
Καταπληκτικό, πολύ έξυπνο.
Πήραμε μια γεύση από τις Κακομοίρας.
Ναι.
Η κορυφαία κωμωδία του Κώστα Χατζηχρήστου.
Με μεγάλη διαφορά. Ναι. Ήταν καταπληκτικός. Και νομίζω ότι αυτές οι ταινίες έχουν κάτι τόσο μαγικό, γιατί ταυτίζεσαι τόσο πολύ που δεν μπορείς να τις δεις από κάποιον άλλο.
Και ξέρεις, εκεί αυτοσχεδίαζε ο Χατζηχρήστος, τον γνωρίζεις καλά.
Ναι, ναι.
Και τον άφηνε ο Κατσουρίδης, ο σκηνοθέτης ταινίας, να αλωνίζει.
Μα ήταν φανταστικός.
Και πάρα πολύ καλός ο Κώστας Δούκας ως Μπακάρης.
Ναι, ναι. Εντάξει. Και η Νέζερ δεν ήτανε.
Η Μαρίκα Νέζερ, ναι. Και οι άλλες δύο γυναίκες οι οποίες, ναι, είναι εν ζωή, η Ντίνα Τριάντη και η Νέλη Παπά.
Πάρα πολύ. Ο Ρίζος.
Ο Νίκος ο Ρίζος, ο Γιώργος Ολύμπιος, ο Νίκος Φέρμας. Εξαιρετική ταινία.
Ναι.
Ο Φέρμας ήταν ο καλύτερος μάγκας στο ελληνικό σινέμα.
Ναι, 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 ναι.
Αυτόν,
ναι,
ειλικρινά θα ήθελα να τον έχω γνωρίσει.
Κι εγώ θα ήθελα. Κι εγώ θα ήθελα.
Έφυγε νέος στα 67 του χρόνια το 1972.
Ναι.
Από τη Μυτιλίνη. Ήταν αυθεντικός τύπος. Μάγκας και στη ζωή. Αυτό που ήταν στη ζωή ήταν και στις ταινίες του.
Αυτό θα ήθελα να δω. Πώς είναι, πώς θα ήταν η καθημερινότητά του, ας πούμε.
Και εγώ θα ήθελα να έχω γνωρίσει τον Βασίλη Λογοθετήδη, που έφυγε το 1960 και μου είχε πει ο Γιώργος Βελέτζας, ο οποίος είναι ο ρέκορντμαν, ο νούμερο 2 ρέκορντμαν σε συμμετοχές στο ελληνικό σινεμά μετά τον Λαβρέντι Διανέλο. Ο Βελέτζας. Και μου είχε πει, μάλλον με είχε ρωτήσει, μου λέει, έχετε δει τον Βασίλη Λογοθετήδη στο θέατρο? Όχι, του λέω, δεν το πρόλαβα.
Ναι.
Δεν έχετε δει τίποτα, μου λέει. Τόσο τεράστιος ήταν ο Βασίλης Λογοθετήδης, ο Σακελάριος τον θεωρούσε τον κορυφαίο όλων.
Ναι.
Και πραγματικά θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο μέγεθος ο Λογοθετήδης μέσα από αυτές τις 9 ταινίες του που έχουμε δει.
Μπορείς, δεν ξέρω τώρα στο θέατρο πώς θα ήταν. Το έχω ακούσει για πολλούς ηθοποιούς του τότε ότι ήταν πολύ καλύτερη στο θέατρο και το καταλαβαίνω. Έχει μια άλλη ελευθερία το θέατρο, αλλά υπάρχει μια ταινία με τον Λογοθετήδη που μου άρεσε πάρα πολύ, που δεν θυμάμαι τον τίτλο, που θέλουν να του κάνουν πρωτομή, που είναι...
Ένας ήρωας με παντούφλες.
Ναι.
Ήταν το Κύκνιο Άσματο του 1958.
Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία. Έργο. και όπως έπαιζαν και το νόημα της ταινίας. Νομίζω ότι είναι διαχρονικότατο.
Λιβικού, πρωτοπαπάς που έκανε το γλύπτη.
Ναι.
Ο Βίρον Πάλης, η Σόνια Ζωίδου. Εξαιρετική ταινία.
Ναι. Ναι. Και, με
και υπήρχε και μια άλλη
νόημα.
Ταινία που ήταν δραματική, το λογοθετήδη. Το Δεσποινής ετών 39, που είχε δραματικό φινάλε. Και στη συνέχεια το ξαναγύρισε ο Σακελάριος με αίσιο τέλος.
Αλήθεια. Εμείς έχουμε δει φιλότιμο. Το αίσιο τέλος.
Με τον Κωνσταντάρα.
Ενώ με το λογοθετήδη
δεν
είναι με το δραματικό.
Το δραματικό.
Ήτανε, δεν το θυμάμαι αυτό.
Ίσως το δραματικότερο φινάλε στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Που είναι τα δύο αδέλφια, η Σμάρο Στεφανίδη και ο Βασίλη Λογοθετήδη. Και λέει αυτό το άχου άχου τα μικρούλια που έχουν μείνει μοναχούλια.
Αχ ναι,
θυμάσαι, συγκλονιστικό ήταν.
Ναι.
Και έδειχνε πόσο μεγάλος ηθοποιός ήταν ο λογοθετήδης, είτε υπηρετούσε την κωμωδία είτε το δράμα. Γιατί ένας μεγάλος ηθοποιός είναι καλός σε όλα τα είδη.
Ακριβώς.
Στα μάξι δεν αργώ, παίρνω δρόμο και τραβώ το ρυθμό στο Σεριάνι.
Μπαίνω στα μάξι δεν αργώ, παίρνω δρόμο και τραβώ το ρυθμό στο Σεριάνι.
Σχόλη, για να μας δούνε αγκαλιά, να με πνίγει στα φιλιά και να ζηλεύουν όλοι.
Για να μας δούνε αγκαλιά, να με πνίγει στα φιλιά και να ζηλεύουν όλοι.
Λα, λα, λα.
«Σαν ξημερώνει η Κυριακή» ήταν το τραγούδι που ερμήνευσαν ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Ρένα Βλαχοπούλου από το πρώτο musical που γύρισε ο Γιάννης Δαλιανίδης το 1962, το «Μερικοί το προτιμούν κρύο».
Ναι, ωραίο.
Καλό, ο Δαλιανίδης έγραψε ιστορία στα musical,
ναι.
Αν και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το πρώτο ελληνικό musical δεν ήταν του Δαλιανίδη, ήταν του Ντίνου Δημόπουλου, το «Χαρούμενο ξεκίνημα» το 1954, όπου έπαιζε ο Ντίνος Ηλιόπουλος εκεί μαζί με τον Γιώργο Οικονομίδη, τον Νίκο Ρίζο, την Στέλλα Στρατηγού, τον Σταύρο Ξενίδη, την Γεωργία Βασιλιάδου, τον Χρήστο Τσαγανέα, την Ίζα Τσαγανέα. Και ποιοι δεν παίζανε σε αυτό το έργο. Η Κάτια Λίντα, η Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Και στη συνέχεια ήρθε ο Γιάννης Δαλιανίδης και στόλισε τη δεκαετία του 60 με τα υπέροχα musical που έκανε.
Ναι. Πραγματικά. Από όλες τις απόψεις. Από ηθοποιούς, από τραγούδια, ακόμα και ιστορίες. Παρόλο που δεν επικεντρωνόταν στην ιστορία, ας πούμε, δεν ήταν το ατού το μεγάλο, ήταν όλες πάρα πολύ ωραίες ιστορίες.
Και ήταν και πανάκριβα αυτά τα έργα. Ήταν έγχρωμα όλα.
Ναι.
Και έλεγε η Μάρθα Καραγιάννη ότι ένα musical κόστιζε όσο τρεις ταινίες άλλες μαζί.
Μα μόνο τα κουστούμια πρέπει να ήταν πανάκριβα.
Ακριβώς. Τα κουστούμια, τα σκηνικά.
Είχα διαβάσει κάποτε. Τα έφερνε από το εξωτερικό,
ναι.
Από το Παρίσι,
ναι, βέβαια,
από Γαλλία.
Ναι. Mm. Ναι.
Ναι. Καταπληκτικά κουστούμια.
Και έδεσε και το δίδυμο Γιάννης Δαλιανίδης Μίμης Πλέσσας.
Ναι.
Είχαν και τους μόνιμους στην ομάδα, τον Ηλιόπουλο, τη Βλαχοπούλου, την Λάσκαρη, το Βουτσά,
την
Καραγιάννη. Αυτή ήταν η στάνταρ.
Ναι, ναι, ναι.
Και δημιούργησαν μια πάρα πολύ ωραία ομάδα όλοι αυτοί.
Ναι, πράγματι. Και ξεχωριστεί ο καθένας τους διαφορετικός, αλλά δεν ήταν πάρα πολύ ωραία όλοι μαζί.
Σ'
Σου το έχω πει τόσες φορές αγάπη μου και θα στο πω άλλες τόσες. Άκου λοιπόν το σ' αγαπώ αγάπη μου σ' όλες τις γης τις γλώσσες. Σ' αγαπώ ελληνικά, io t'amo italica, je vous aime francesica, I love you inglesica, io te amo ispanica, che portogallesica, ya habibi arabica, c'è zacco chinesica, sagapo ich liebe dich, posso allos nasu topo, mono essena agapo. Σ' αγαπώ για βάση μου, μόνο εσένα αγαπώ, πως αλλιώς να σου το πω. Amo italica, se vous aime francesica, I love you inglesica, io te amo ispanica, che portogallesica, ya habibia arabica, se zacco chinesica, sagapo, ich liebe dich, os alios nasu topo, mono esena agapo, sagapo. Μόνο εσένα αγαπώ, πως αλλιώς να σου το πω.
Σ' αγαπώ σε όλες τις γλώσσες, από το Γιάννη Βογιατζή, ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Αλέκου Σακελάριου, από την κωμωδία «Όταν λείπει η γάτα», όπου ουσιαστικά ξεκίνησε την καριέρα της, τη μεγάλη καριέρα της, η Ρένα Βλαχοπούλου.
Τι ωραία φωνή και ο Βογιατζής όμως.
Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Και αυτός είχε στολίσει με τη φωνή του τα musical του Γιάννη Δαλιανίδη τότε.
Ναι, πολλές φορές. Η Βλαχοπούλου. Τη Βλαχοπούλου νιώθω ότι την έχω γνωρίσει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν την έχω γνωρίσει. Τη νιώθω τόσο εκεί από τις ταινίες. Πάντα μ' άρεσε, πάντα τη χάζευα. Και ήταν τόσο ταλαντούχα.
Αυτή είναι η μαγεία των ταινιών. Ότι οι ήρωες των ελληνικών ταινιών είναι οι δικοί μας άνθρωποι.
Ναι, μα είναι.
Έτσι.
Ναι. Πώς έχουμε μεγαλώσει με αυτές και συνεχίζουν να τις βλέπουν.
Θα ήθελες να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας ακούγοντας τη Μαρία Δημητριάδη να τραγουδάει την Άναμπελ από τα Κορίτσια στον Ήλιο?
Πω, ναι, άλλη φωνάρα.
Σταύρος Ξαρχάκος, Γιώργος Παπαστεφάνου, μια ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη που κι αυτή έγραψε τη δική της ιστορία.
Αν δεν κάνω λάθος, προς τα τέλη του
1968.
Ναι.
Στέλλα Κοσμοπούλου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί σε αυτό το κινηματογραφικό ταξίδι.
Εγώ
που κάναμε
ευχαριστώ.
Μνήμης, νοσταλγίας και αγάπης.
Είναι πάρα πολύ ωραία. Πέρασε μια ώρα πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ ευχάριστα.
Να ξανάρθεις να περάσουμε και άλλες ώρες μαζί.
Μεγάλη μου χαρά.
Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσω τη Χρύση Αντωνιάδη που φρόντισε τον ήχο και φυσικά όλες και όλους εσάς που μας τιμήσατε και σήμερα με την αγάπη σας. Γεια σας.
Εσύ βαρκά με πανί. βλέπεις ψηλά στο παραθύρι, πάνω στα μαλλιά άστρα του νοτιά. Έχει Παναγιά καραβοκύρι να μας πάει μακριά πέρα απ' τη στεριά.